Ֆայլ 41 Վասակի ուժերը սպառնալից դառան։ Ամեն օր կարելի էր սպասել Վասակյան ցարցակման։ Ատոմը, որ անգղի դեպքերից խրատված, այժմ արդեն որոշ չափով գնահատում էր ժողովրդական կամավոր զինված ուժերին, մտավ արտաշատի ճամբար և կազմակերպեց 3 զորախմբեր։ Մեկը Արաքելի շուրջը հավաքված Բագրևանդի, Տուրուբերանի և Տարունի շինականներն էին, որոնց մեջ Հովանես Կարապետը, Պողոսը, Սրապը և ուրիշները։ Մյուսը Արտաշատի ժողովրդական զորագունդը Սահակ շինականի ղեկավարությամբ։ Այստեղ մտնում էին Հովակիմ Դարփինը, Զարեհ Եղբայրը, Աբราհամ Պապիկը, Վարաժը, Մարկոսը։ Մի առանձին զորական խումբ կազմեց կանանցից Խանդութի գլխավորությամբ, բայց Արաքելը համարվում էր բոլոր ժողովրդական զորախմբերի ընդհանուր ղեկավարը։ Շրջակայքից և հեռավոր վայրերից շարունակում էին գալ շինականներ, համալրելով այդ զորախմբերը։ Շուտով սրանք իրենց իսկ ձեռներեցությամբ կազմակերպեցին ժողովրդական զորախմբերի պաշարի ուտելիքի գործը, ժողովուրդը բերում էր ամեն կողմից նժույգներ, սարք, հաց, գարի և այլ պաշարեղեն։ Նախարարները սրտապնդվեցին, սկսեցին եռանդով կազմել իրենց զորախմբերը, որ կամ պահում էին իրենց վայրերում, կամ բերում էին այրարատ։ Ձմեռոցը դարավ կենտրոն Արքունի զորքի, այնտեղ կար արդեն շինականներից կազմված մի զորագունդ, իբրև պահեստի զորք, նախ նա վերածվեց զորական վիճակի, զգեստավորվեց, զինվեց, պատրաստ արշավանքի ելնելու։ Այսպիսով Ռամիկների ուժը սկսեցին գնահատել նախարարները։ Նրանք նկատում էին, որ իրենց զորքերը ոգևորվում են տեսնելով ժողովրդի մասնակցությունը։ Սկսեցին հարգել ռամիկներին։ Արշակ Ռշտունին իր հետիններով հասավ տուն երկրորդ օրը երեկոյան։ Ըստ երևույթին հաշտ տրամադրության էր, հրամայեց իսկույն և այդ ընթրիք պատրաստեն և չնայած ճանապարհի օգնացության հրավիրեց բոլորին ընթրիքի։ Ստեղծվեց մտերիմ ու խաղաղ մթնոլորտ։ Արտակը կատակում էր, զվարթ նայում աներոջը Գեդեոնին, որ լուրջ նստած էր ու թեև չէր խոսում, բայց ըստ երևույթին հանգիստ էր։ Իշխանուհին մի քանի անգամ կասկածավոր նայեց իր ամուսնուն և հորը, և կարծես թե միամտեց, որ ոչինչ չի պատահի։ Անահիտն էր միայն, որ տագնապալի հայացքով գուշակել էր ջանում գալիքը, և բարի բան չէր սպասում։ Արտակ Ռշտունին մի երկու օր ուրախ կատակներով անցկացրեց։ Երրորդ գիշերը, երբ իր մոտ նստած էր Գեդեոնը ընթրիքի վերջում, երբ բոլորը վեր կացան, որ հեռանան իրենց օթևանները, Արտակ Ռշտունին աչքով արեց Գեդեոնին, որ մնա։ Գեդեոնը գլխի թեթև շարժումով հասկացրեց, որ կմնա։ Իշխանուհին, մայրը և քույրերը գնացին տարակուսանքի և անհանգստության մեջ։ Երբ մնացին մենակ, Արտակը ինքն իրենց ծաղեց, վերցրեց գինուգավաթը և խոր նայելով Գեդեոնին ասաց. «Սա էլ արծվի արևշատության»։ «Այծի», ուղեց Գեդեոնը։ «Արծվի», խայթեց աչքերով Արտակ Ռշտունին։ «Այծի», ուղեց Գեդեոնը։ Արտակը գավաթը ցած դրեց. «Թող լինի այծի, դե հիմա հաշիվ տուր այծի համար»։ Ռշտունյաց տիրոջ զորքերը տանում ես Ռշտունյաց տիրոջ դեմ։ Դու քանի գլուխ ունեիր։ «Մեկ»։ «Այդ մեկը գնաց»։ «Չի գնա, որ մերցնես էլ»։ Արտակ Ռշտունին սկսեց շնչատել։ Նա վեր կացավ, դանդաղ մոտեցավ Գեդեոնին և կանգնելով նրան ընդհուպ մոտիկ, վերևից ներքև օձի պես ֆշշաց. «Չեմ մերցնի, մինչև ոտներս լիզել չտամ, մեռնել չկա»։ Չարաշունչ թույնով սպառնաց Արտակ Ռշտունին։ Լռեցին մի փոքր, բայց Արտակ Ռշտունին, որ չէր կարողանում հագուրտ տալ իր վրեժխնդրության կրքին, որոնում էր մի ձև, մի խոսք վերջ տալու Գեդեոնի համար ու անվախ պատասխաններին։ «Հետո»՝ հարցրեց նա բթամատի հարվածով Գեդեոնի կզակը ցցելով վեր։ «Հետո»՝ «Հետո»՝ համառեց կամակորը և ոչինչով ցույց չտվեց հարվածի ազդեցությունը։ «Հետո չկա, ասա, ուրանում ես հավատս»։ Չէ, Մուրան։ Ինչու՞։ Կաննած եմ ազգիս համար, կրվում եմ ազգիս համար, շների ռեխը քո հասկերտը տուվասակըդ։ Արտակ Ռշտունին գունատվեց ու սկսեց բռնցքարել Գեդեոնի դեմքը, հետը կրկնելով. «Կաննած ես, կաննած ես, կաննած ես»։ «Կաննած եմ»։ Հուլ ու խրպոտ կրկնում էր Գեդեոնը ամեն հարվածին։ Արյունը բխեց Գեդեոնի քթից բերանից։ Արտակը հոգնեց, կանգ առավ, հեվալ սկսեց։ Նրան հետևից լսվեց տնեցիների հեծկլտոցը։ Նախարարը կանչեց սենեկապետին և հրամայեց դահիճ բերել։ Մինչև կգար դահիճը, նա դադարեց ծեծելուց, գնաց, նստեց իր բարձին և սկսեց մանրաժպիտ նայել Գեդեոնի արյունաթաթախ դեմքին։ Կարծես կատակ էր արել, այնքան հանգիստ էր այժմ նա։ Ներս մտավ դահիճը, կանացի դեմքով մի ներքինի։ «Առաջնորդիր Սեփուհին», հրամայեց Արտակ Ռշտունին։ Հետո ավելացրեց գործնական ձայնով. «Եվ զարդարիր ձեռներն ու ոտները»։ Դահիճը գործին տեղյակ մարդու աչքով չափեց Գեդեոնի մոտից գլուխ, կարծես նայում էր մի առարկայի, որ պիտի տեղավորեր պատյանի մեջ, ապա նայեց Արտակ Ռշտունուն մի հայացքով, որ ասում էր. «Հը»։ Արտակ Ռշտունին պատասխանեց ուրիշ հայացքով, որ նշանակում էր. «Հը, այո»։ Դահիճը մոտեցավ Գեդեոնին և հանկարծ իր արհեստին վարժ ձեռքով սաստիկ թափով շառաչող մի ապտակ հասցրեց նրա երեսին։ Գեդեոնը ցնցվեց, բայց դեմքը չփոխեց։ Դահիճը կրկնեց ապտակը, երեքնեց։ Դրան հետևից լսվեց աստղիկի հեծկլտոցն ու աղաչական լացի ձայնը. «Իշխան»։ Արտակ Ռշտունին ձեռքով նշան արեց դահճին, որ Գեդեոնին տանի։ Դահիճը բռնեց Գեդեոնի ձեռքից և քարշ տվեց դուրս։ Դուռը բացեց սենեկապետը և հարգալիր խոնարհություն արեց Արտակ Ռշտունուն։ Տանեցիք, որ կանգնած էին դրան հետև, սարսափած ընկրկեցին և սահմռկած նայեցին արյունողող Գեդեոնին, չարաժպիտ դահճին, որ անգթորեն քաշում էր նրան։ Ավելի զարհուրելի էր Արտակ Ռշտունու ծիծաղադեմ և միաժամ կատաղի դեմքը, որ շողշողաց սպասավորի բռնած ջահի լույսից, ինչպես դաշույնը արևի առաջ։ «Աստված, աստված», զարհուրած մղկտած Գեդեոնի կինը, «ես թերը»։ Մյուսները առաջեցին, ձայները խեղդելով երկյուղից ու ցավից։ Արտակ Ռշտունին անցավ, Անահիտը գնաց նրա հետևից։ Իսկույն իշխանուհին բռնեց նրա թևը։ «Մի գնա»։ «Թող», հրամայական ասաց Անահիտը և թևը պոկելով գնաց։ «Իշխան»։ Նույն ձայնով ավելի շեշտ ասաց Անահիտը։ «Հա»։ Կանգ առավ սպառնագին և ետ շրջվեց Արտակ Ռշտունին։ «Իշխան աստված կա, ճշմարտություն կա»։ Արտակ Ռշտունին ետ դարձավ, դահիճը կանգնեցրեց Գեդեոնին։ «Ի՞նչ»։ Զարմացած ու զայրացած մոտեցավ Անահիտին Արտակ Ռշտունին։ «Իշխան», գոչեց կրկին Անահիտը հաստատելու պես, «աստված կա, ճշմարտություն կա»։ Արտակ Ռշտունին չխոսեց։ Միայն մի վարկյան չափեց Անահիտին, կարծես որոշելու, թե ինչ թափով հարվածի, զարկեց նրան գետին և սկսեց ոտնահարել։ Զուր տանեցիք իրենց գցեցին կատաղած նախարարի ոտների և Անահիտի միջև։ Նա ոտնահարեց և անողոք ծեցի տակ արյուն լվի կարեց նրան։ Անահիտի ուշքը գնաց։ Տանեցիք արտասվալից աղաչանքով փաթաթվեցին Արտակ Ռշտունու ոտներին, որ դադարի հարվածելուց, վերջապես նա կանգ առավ, չարաժպիտ նայեց շուրջը, կրկին Անահիտին և ապա դարձավ սենեկապետին. «Դահճի օգնականը թող գա»։ Սենեկապետը վազեց դուրս։ «Ես թերը, աստղիկը, իշխանուհին»։ Արտակ Ռշտունու առջև չոքած սկսեցին աղաչել, որ խնայի Անահիտին, միաժամ ջանացին ուշքի բերել նրան, բայց դաժան խոշտանգողը քարի պես պաղ նայեց նրանց միայն։ Ներս վազեց դահճի օգնականը, տանեցիկ սկսեցին բարձրաձայն ողբալ, Արտակ Ռշտունին կոպիտ նշան արեց դահճի օգնականին և նա քաշեց Անահիտին, որ դեռ ուշակորույս էր։ Այս բոլորը անցքի պահին լուր արձանի պես կանգնած դիտում էր Գեդեոնը և ոչ մի շարժում չարեց ի պաշտպանություն իր դստեր։ Նրանց տարան, Արտակ Ռշտունին գնաց հետևներից։ Տանեցիկ դուրս եկան պատշկամբ, արտակ Ռշտունին ետ նայեց, գոռաց, որ չհետևեն, և ինքը գնաց իջավ զնդան, ուր տարան Գեդեոնին և Անահիտին։ Զնդանի փոքրիկ դուռը փակվեց, տանեցիկ լաց ու կոծով ետ դարձան սրա և սկսեցին ողբալ։ Եսթերը միայն լռեց, մյուսները հեկեկոցով ընկան հատակին և սկսեցին արցունքներով թռչել գորգը։ Շինական Սահակը արտակարգ հուզմունքի մեջ էր։ Նրա շուրջը նստոտել և պարկած էին զինվորյալները, Առաքելը, Սրափը, Զարեհը, Աբրահամ Պապիկը, Հովակիմ Դարփինը, Մարկոսը, Վարաժը, Հովանես Կարապետը, Պողոսը և ուրիշները։ Սրանք ևս անհանգիստ էին և գրգռված։ Աշունը տխրեցնում էր։ Շինական և այլ գործի մարդիկ, Պարսիկ հարկահանների դաժան խժդժություններից փախած, բախտի քմայքին թողած տուն ու տեղ, եկել գամվել էին Արտաշատի ճամբարում, իսկ գործ չէր կատարվում։ Երկրի զանազան կողմերից վրդովիչ լուրեր էին գալիս, հետո մարդսպանը դեռ իշխանության գլուխ էր, բանտարկյալ պարսիկները ինչպես իմացվեց մեծարվում էին նրա կողմից, իսկ նախարարները անտարբեր դիրք էին բռնել։ Ինչ էր լինելու այս ամենի վերջը, ըստ երևույթին ոչ բարի բան։ Եվ Սահակը վրդովում էր, աչքս է խավարում, զայրալի ձայնով խոսեց նա, աչքս է խավարում, տեսնելու չեմ ազատությունը, սպարապետն ասաց, չկա իշխան Ռամիկ, ճշմարիտ չկա, կա իշխան էլ, Ռամիկ էլ, այ հասկերտն է գալիս հայոց աշխարհքը ջնջելու, կասեք աշխարհքը ոնց կջնջի, հայոց աշխարհքը էս հողն է, բռունցքը զարկեց գետնին, մեր պապերի էս արյուն քրտինքը, հայոց աշխարհքը ժողովուրդն է էս հոգին, բռունցքը զարկեց կրծքին, բայց ճշմարիտ հասկերտը չի ջնջի, հայոց աշխարհքը կջնջի, թե որ ատամներով չսպայի, կպահենք Սահակ եղբայր, կպահենք, ասացին զինվորները, որ հետս հետե հավաքվել էին Սահակի շուրջը, կպահենք, զայրացավ Սահակը, հրեն մարսպանը պահում է, իշխանները պահում են, այդպես է, արդարություն են բերում գցում աշխարհք, վերջ է էլի տեսնում ես արդարությունը դառավան արդարություն, ճշմարիտ արդարություն չկա, պատկերը ջնջխեց Պարսիկը, աչքս խավարեցրեց, բայց նա ինչ էր ջնջխում, պատկերս, աչքերս, չէ, հոգիս էր ջնջխում, հայ ժողովրդի հոգին է ուզում ջնջել, հայ ժողովրդի հոգին է գերի, հայոց ազգի հոգին պիտի ազատենք, դեն շապուհ Պարսիկ, սպառնագին բռունցքով գոչեց Սահակը քաղաքի կողմը, ուզում ես հայ ժողովրդի հոգին ջնջխել, դու իմ վայը տաս, շինականները իրար մեջ շշնջացին, գլուխը պիտի փորձանք բերի, փորձանք բերել պրծել է էլ նոր ինչ։ Այդ միջոցին խավարած քաղաքի կողմից գունդ ու կծիկ մի սևինք շարժվեց դեպի ճամբարը, նա գալիս էր ծայթակելով, բայց շտապ, վերջապես մոտեցավ և փնչացնելով կանգնեց, «Ով է քրիստոնյա, օգնեցեք», հևաց նա։ Բանտապետներ խիստ շփոթված և վախից իրեն կորցրած, «Հը, բանտի հրեշտակ, բանտարկյալըդ պակասել է», հարցրեց մեկը նստածներից։ Բանտապետը հառաչեց, «Հիմի ինձ կկախի ատոմ իշխանը»։ Սյունեցի զինվորները եկել, բանտի գախնի դուռը կոտրում են, որ Պարսիկներին տանեն։ «Հանուն հոր և որդվո և հոգուին սրփո», գոչեց Սահակը խաչակնքելով, «օրին մեկ օրը», ծաղրեց Սահակը ակորեցիների փիլիսոփայությունը աշխարհքի քանդվելու, շինվելու մասին, թե մահի օր ունեմ, օրը սա է։ Մյուսները շրջապատեցին Սահակին, «Սահակ եղբայր, ժամը չէ»։ «Թողեք, ինչ ժամը չէ», զայրացավ Առաքելը, «լավ էլ ժամն է, զարկեք», գոչեց նա։ Սահակը արդեն ի վիճակի չէր լսելու ոչինչ, նա վճռական թափով խոշորակայել գնաց դեպի քաղաքը, ինչ էր ուզում անել, շինականները Առաքելի նշանացի շարժումից վեր կացան և գնացին Սահակի հետևից, սրանց էլ միացավ նոր բազմություն, որ գնաց անհանգստացած և հետաքրքրված։ Ահեղ էր Սահակի կերպարանքը, իր միականի այլանդակված դեմքով, բոժոր հոնքերով և դողդոջուն շրթունքներով։ Քաղաքադրան առաջ պահակապետ Լուսերեսը կեղծ արգելքներ ցույց տվեց, բայց բանտապետից տեղեկացած լինելով ամեն ինչ, դուռը կիսաբաց արեց և հրամայեց փակել կրկին։ Դուռը լրիվ չփակված, Սահակը ետ մղեց փակողներին, բազմությունը խուժեց քաղաք։ Քաղաքացիները դուրս թափվեցին տներից և գնացին բազմության հետ։ Այս հոսանքը լարեց բազմության, որականատեսի դերից անցավ գործող մասնակցի դերին և գնաց դեպի բանտը։ Բանտի դուռը փակ էր։ Սահակը գետնից փոքեց մի քար և սկսեց սաստիկ ծեծել դուռը։ Բազմության միջից դուրս եկան Հովակիմ դարբինը, Աբրահամ պապիկը, Զարեհ եղբայրը և կանգնեցին պաշտպանելու նրան։ «Դեն շապուհ պարսիկ, մահդ եմ բերել, ել մահդ տես», գոռաց խրպոտ ձայնով Սահակը և սկսեց բանտի դուռը ջարդել։ Մոտ վազեց բանտապետը, սկսեց աղաչել նրան, որ դռանը ձեռք չտա, հեռանա, բայց Սահակը խուլ էր։ Սահակի վրա արձակվեցին սյունյած գնդի զինվորները, որ զարկեն։ «Հայրենիքի զինվորին», գոչեց Մոլեգին Զարեհ եղբայրը, թափով իրեն մեջ գցելով զինվորների ու Սահակի միջև։ «Ձեռներդ կչորանա սատանի լակոտներ, քաշվեցեք, ջարդեք դռները», հրամայեց Առաքելը։ Բազմությունն սկսեց կոտրել դուռը։ Զինվորները սաստվեցին, տեսնելով իրենց դեմ ահռելի բազմությունը։ Նրանք հեռացան մի պահ և սկսեցին հեռվից դիտել։ Նրանք լսվեցին մի անբացատրելի երկյուղով դեպի Սահակը, որ այդպես հանդուգն ջարդում էր բանտի դուռը։ Եվ նա ջարդում էր խոշոր ձեռքում խոշոր քարը սեղմած սարսափելի ուժով։ Նա շուտով կերպարանափոխվեց այլևս, սպառնագին վճիռը խորտակել բռնությունը, վրեժխնդրության բոցը, որով բռնկվեց նրա կերպարանքը, սրբեց նրա այլանդակած տեսքը, շքեղացրեց բռնությունը խորտակելու սխրագործության հափշտակությամբ։ Նա վեհացավ, նա գեղեցիկ էր այդ պահին, և նա համակեց, հափշտակեց իրեն շրջապատած բազմության։ Միհասարակ գրեթե աներևույթ մարդ, որ քարացել նայում էր Սահակին, աչքերը հանկարծ խոժորեց, ինչ-որ մի գյուտով լուսավորված շարժվեց դեպի Սա, նա հասկացավ ինքն իրեն, նա պահանջը զգաց ազատ գոչելու, ազատ գործելու, նա պահանջը զգաց ազատության, զգաց ինչ-որ չեր զգացել իր ողջ հասարակ կյանքի մեջ, սովորական, աներևույթ մարդու վիճակում։ Մի քաղցր սարսուռ անցավ նրա մարմնով, մի թռիչք կատարեց նրա հոգին, և նա վճեր ընդունեց ջարդել, փշրել բռնությունը։ Նա գիտակցությամբ ճաշակեց ազատության քաղցրությունը։ Եվ մեջ թռավ, սկսեց անօրինակ թափով ջարդել դուռը։ Նրանով հափշտակվեցին բազմությունից ոմանք, և ապա միահագին զանգված։ Բազմությունը բանտապետից պահանջեց, որ բանա բանտի դուռը, բայց նա շարունակում էր աղաչել, որ ետկենան։ Սպառնացին, նա խոստացավ, բայց և իսկույն կորավ բանտի հետև։ Այնտեղից գաղտնի անցքով մտավ բանտ և մոտեցավ ներքին գաղտնի դռան, որ կապում էր վասակի ապարանքի հետ։ Այն դռան հետևից ուժգին բախում էին դուռը, ուրեմն մարսպանն իմացել էր վտանգի մասին։ Բաց արեց դուռը, ներս ընկավ գյուտը զինվորների հետ և վազեց դեպի բանտարկյալները։ Երբ մոտեցավ, նրանք սեղմվել էին իրար և սպասում էին մահվան։ «Հրամայեցեք, տիարք», ասաց նրանց գյուտը։ «Ո՞ւր եք տանում մեզ», հարցրեց որմիզդը ահաբեկված։ «Ձեր կյանքն ենք փրկում, չեք լսում աղմուկը», զարմացած գոչեց գյուտը։ «Եկեք իմ հետևից»։ Պարսիկ մեծամեծները գնացին։ Դուռը փակվեց և բանտապետը հեռացավ, գնաց բանտի մի գաղտնի սենյակ, փակվեց այնտեղ։ Այդ ժամին վասակի ապարանքում ընթրիքի էին նստած վասակյաններն ու մյուս նախարարները, Ուրծաներ Սեհը, Տիրոց Բագրատունին, Գաբեղենից Արտենը։ Ընթրիքը համեստ էր, ոչ երաժշտություն և ոչ պարեր։ Վասակը արտաքնապես ամբրթով և լուրջ բազմած էր սեղանի գլխին և հանգիստ զրուցում էր հյուրերի հետ։ Ոչ մի խոսք ներկա դեպքերի մասին, կարծես պատերազմ չլիներ։